khairan insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa pertanyaan. Pertama, bagaimana cara menjaga nikmat yang Allah berikan kepada kita supaya tidak lari? Jawabannya, dengan mensyukurinya. Dengan bersyukur. Kata syair, in kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asiyatu tudhibun ni'ama. Kalau engkau berada dalam satu nikmat, jagalah. Peliharalah. Karena sesungguhnya maksiat itu menghilangkan kenikmatan. Menghapus kenikmatan. Allah Ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, Allah akan tambahkan nikmat atas kalian. Jadi bagaimana menjaganya? Bersyukur. Hanya saja, apakah syukur yang benar? Nah, ini yang pokok. Syukur yang benar yang mencakup tiga perkara. Bilisanihil maqal hamdan. Dengan lisannya dia mengucapkan alhamdulillah, memuji zat yang memberikan nikmat. Sebagaimana Allah firmankan ucapan orang-orang yang beriman, alhamdulillahilladzi hadana lihada. Maka segala puji hanyalah milik Allah yang telah menunjukkanku atas ini. Ini yang pertama. Yang kedua, wa biqalbihi i'tirafan. Yang kedua, dengan hatinya meyakini ini semata-mata karunia Allah, bukan karena usaha kita, kepandaian kita, dan seterusnya. Sebagaimana Allah nyatakan, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apapun yang datang kepadamu, sekecil apapun, maka itu semata-mata pemberian Allah. Kalau seperti ini, summa idza massatkum dur fa ilaihi taj'arun. Kemudian kalau ditimpa suatu kemudharatan, maka hanya kepada Allah lah kalian kembali. Yang ketiga, wabil jawarihi amalan zahiran wa batina. Dan dengan anggota badannya dia mengamalkan ketaatan kepada Allah, baik lahiriah maupun batiniah. Nah, amalan lahiriah dan batiniah dia jadikan nikmat yang ada, kata-kata para ulama ibarah yang lain, yakni musta'inan bil yakni ala ta'atillah, sebagai alat sarana untuk kita berbuat taat kepada Allah. Ini yang pokok dan ini hakikat orang yang bersyukur, menjadi orang yang bertakwa. Allah berfirman mengingatkan nikmat yang besar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, diberikan kemenangan dalam perang Badar Kubro. Maka Allah tutup ayatnya dalam surat Ali Imran 123 yang kita bacakan tadi, fattaqullah la'allakum tashkurun. Bertakwalah kepada Allah supaya kalian tergolong orang-orang yang bersyukur. Orang yang bertakwa kepada Allah, dia akan bertambah nikmatnya. Nah, saya diberi nikmat, bagaimana menjaganya? Bertakwa kepada Allah. Ustaz, saya bertakwa tapi nominalnya malah hilang. Bagaimana? Allah tambah rizkinya bagi kalian. Apa itu? Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Allah berikan hidayah kepada hatimu. Sekarang hilangnya antum sekian juta, antum merasa sedih? Iya, kok tidak ya? Dulu 100 ribu saja marah saya. Ini kamu gak tahu capeknya kayak apa. Ini 100 ribu. Ya. Sekarang hilang 1 juta, sekian juta. Kok ya tenang ya. Qadarallahu wa masya'a fa'al. Nikmat yang besar. Qona'ah kafaf. Allah tambahkan nikmat. Oh iya ya. Iya atau tidak? Iya ya. Nah, ini nikmat yang besar. Jadi nikmat jangan antum tafsirkan semata-mata nominal. Iya ya. Ini barakallahu fikum. Syukur, karena syukur kepada Allah dengan hatinya. Nah, ini barakallahu fikum. Itu tadi, dengan bersyukur kepada Allah. Pertanyaan kedua, apa saja yang bisa melembutkan hati dan yang bisa mengeraskannya? Mohon penjelasannya. Jazakumullahu khairan. Yang bisa melembutkan hati adalah tunduk kepada perintah Allah, dan yang mengeraskannya berpaling dari peringatan Allah. Allah berfirman dalam surat Thaha ayat 123-124, Faman a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka orang tersebut akan diberikan kehidupan yang dongka, sempit. Rizkinya ada sempit. Menjadi orang miskin dan penyakit tambah tersiksa. Sempit. Mengikuti keimanan, mengikuti jalan Allah dan Rasulnya. Ketika mendapatkan nikmat, Masya Allah, Alhamdulillah, Allah berikan ini untuk syukur ringan. Ketika diberikan musibah, Alhamdulillah ala kulli hal, Allah masih memberikan keimanan kepadaku. Lihat fulan yang diberikan rezeki, Masya Allah, untuk maksiat. Aku ini masih bisa dekat kepada Allah. Hah? Ini yang melembutkan hati. Bagaimana cara meraihnya? Majalisut ta'lim, belajar ilmu agama. Al-amal bil ilm, beramal dengan ilmu. Ini diantaranya. Nah, jadi bagaimana ini? Apa saja yang bisa melembutkan hati? Pertama, tolabul ilmi, belajar ilmu agama. Yang kedua, al-amal bil ilm, beramal dengan ilmu. Nah, yang ketiga, as-sabru alal adza, bersabar menghadapi ujian dan cercaan. Bersabar, ini kan lembut hatinya. Nah, barakallahu fikum, ini diantaranya. Nah, yang pokok. Yang keempat adalah mujalasatu as-solihin was-sadiqin, senang bergabung, berkumpul dengan orang-orang soleh dan jujur. Karena kan muncul dari mereka nasihat, lembut hatinya ini. Dan juga diantara hal yang meraskan hati, yaitu diantaranya adalah al-i'rad anit ta'lim wa dzikrillah, berpaling dari ta'lim, belajar ilmu agama dan berzikir kepada Allah. Ini jelas pokok bidayatul inhiraf. Yang kedua adalah orang tersebut hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta kepada dunia dan takut akan kematian, benci kematian. Orang cinta kepada dunia mengeraskan hati. Nah, barakallahu fikum. Yang ketiga adalah mereka itu adalah julasa usu, memiliki teman-teman duduk yang jelek. Keras hatinya. Keras hatinya. Ini barakallahu fikum. Dan yang terakhir tentunya ittiba'ul hawa, pada bab mengikuti hawa, hawa nafsu. Itu akan keras hatinya. Kalau hawa nafsu syubhat menjadikan dia menolak hidayah. Hawa nafsu syahwat menjadikan dia menolak nasihat. Na'udzubillah. Ini barakallahu fikum tadi. Qala, izin bertanya. Tafadhol. Ana dari Tambun Bekasi datang ke sini setiap 2 pekan sekali. Karena istri ana sedang hamil. Razakallahu waladan salihan. Semoga Allah berikan walad yang saleh. Ana ikut bersama mertua. Istri ana sedang hamil, ikut bersama mertua. Maksudnya orang tuanya. Mertua ana di sini. Karena istri ana sedang hamil dan ikut bersama mertua ana di sini. Di sini hanya 2 hari. Apakah saya tergolong musafir? Manakah yang lebih afdol, sholat dengan imam mukim atau sholat di rumah di kosor? Barakallahu fikum. Ahkamus safar dan mukim terjadi khilaf di antara para ulama. Namun talkhisnya dan tahqiqnya wallahu a'lamu bissawab. Kalau memang jaraknya safar ini betul-betul safar yang dibenarkan oleh syariat, yaitu kembalinya kepada urf, Bekasi ke sini terhitung safar. Berarti boleh kosor. Keberadaan dia di sini, kata para ulama, safar terbagi 2, sa'ir dan nazil. Safar yang masih dalam perjalanan menuju tujuan, dan nazil sudah sampai pada tujuan. Sa'ir berlaku padanya kosor dan jamak. Nazil dirinci. Dirinci. Yang pertama, kalau orang tersebut safarnya kurang dari 4 hari, baik dengan yakin ataupun taraddud, maka dia mengambil hukum musafir. Nah, hukum musafir boleh kosor, boleh jamak. Nah, Namun kalau sudah lebih dari 4 hari, dia mengambil hukum mukim. Mana dalilnya? Bahwasanya Nabi SAW ketika beliau melakukan safar hajj, datang ke kota Mekah tanggal 4 Dzulhijjah. Beliau mengqasar sholat. Kemudian di tanggal 8, berarti sudah 4 hari. 4, 5, 6, 7, 8. Tanggal 8, beliau pergi ke Muzdalifah. Tidak menjamak sholatnya, namun di Muzdalifah, pergi ke Mina. Melakukan amalan tarwiyah. Di Mina beliau melakukan sholat 5 waktu masing-masing pada waktunya dengan qasar yang rajih lil manasik, bukan li ajli safar. Karena manasik hajj, bukan safar. Nah, beliau mengqasar zuhur, mengqasar asar, maghrib 3 rakaat, subuh 2 rakaat, isya 2 rakaat, kemudian subuh 2 rakaat. Tidak ada sholat sunnah. Nah, ini demikian. Sehingga kalau sudah lebih dari 4 hari, mafhumnya berarti kalau orang tersebut, dia itu mengambil hukum mukim kalau memang lebih dari 4 hari, kalau yakin. Kalau yakin lebih dari 4 hari. Nah, barakallahu fiik. Ini yang pertama. Kalau sudah lebih dari 4 hari tadi. Ini yang pertama. Yang kedua, difahami sampai di sini? Jangan sampai lupa untuk pada enggak nulis. Yang pertama, safar sa'ir mengambil hukum qasar. Safar nazil dilinci. Kalau dia tinggal di situ kurang dari 4 hari, mengambil hukum qasar. Namun kalau dia lebih dari 4 hari, mengambil hukum mukim. Kalau yakin. Nah, bisa di niat lebih dari 4 hari. Nah, sekarang yang kedua, kalau orang tersebut mutaraddidan dalam keperluan, kalau tadi yakin lebih dari 4 hari. Setelah lebih 4 hari, mengambil hukum mukim. Kalau dia mutaraddid, saya tidak tahu. Saya apakah 4 hari atau tidak. Urusannya apa? Saya urusan mau belanja. Datang ke kota Bekasi. Di sana spare part-nya belum ada. Nunggu, katanya besok. Oh, besok lagi. Sudah tunggu. Atau saya ternyata orang tua saya di rumah dirawat di rumah sakit. Di mana? Di Bekasi. Saya tungguin di sana. Pokoknya kapanpun sembuh aku pulang. Berapa hari? Enggak tahu. Maka yang seperti kalau dia taraddud masih dalam hukum safar. Sebagian Rasul atau Ibnu Abbas meriwayatkan Rasul 19 hari terus mengqasar salatnya. Hukum taraddud. Hukum taraddud. Mutaraddid. Bagaimana ini kata kita tadi? Ini. Yang keempat, kalau orang tersebut nazil, yang ini merupakan tempat kerjanya, tempat belajarnya. Antum dari Bekasi, tempat kerja antum di sini, yang antum domisilinya di sini. Dalam artian mungkin bukan KTP sini, namun kerja di sini. Antum belajar di sini. Sampainya antum, sejak sampainya mengambil hukum mukim. Sampainya hukum mukim. Paham? Tinggal antum sekarang keadaan yang mana. Nah, sekarang kalau ternyata hukumnya hukum yang boleh safar, boleh qasar. Pertanyaan berikutnya, mana yang lebih afdol? Salat dengan imam mukim atau salat di rumah dengan diqasar? Jawabannya yang lebih mudah. Ma huwa aisar lah, apa yang mudah baginya. Nah, namun kalau dia sholat di belakang imam yang mukim, maka dia harus itmam seperti imam. Paham di sini ya? Kalau dia sholat dengan imam yang sama-sama qasar, maka dia pun boleh qasar. Dipahami di sini? Mana yang lebih mudah? Nah, karena terjadi khilaf di sana tentang apakah di sini kalau terdengar adzan boleh, ini terjadi khilaf di kalangan ulama. Jawabannya mana yang mudah bagi antum? Nah, barakallahu fikum. Ini selesai. Pertanyaan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Mohon dijelaskan pada kami beberapa penyimpangan Ali Hasan Al-Halabi. Ada yang ngantuk enggak? Enggak ada yang ngantuk lah, siap. Ali Hasan Al-Halabi, barakallahu fikum. Sebelum kita menjelaskan penyimpangannya, perlu diketahui siapa beliau. Beliau adalah salah satu orang yang diulamakan dari Yordan, yang mengaku sebagai murid besar Syekh Al-Muhaddis Kabir Nasruddin Al-Albani rahimahullah. Kan itu ya, masyhurnya demikian enggak? Namun ternyata Syekh Nasruddin tidak mengatakan demikian. Dalam kasetnya ketika itu dinukilkan, ini kita menukilkan ya, kita menukilkan oleh Syekh Muhammad Ibn Hadi ketika kita masih di sana dulu tahun 2013 kurang lebih atau 12 yang lupa. Beliau mengatakan, mencontohkan tentang pembahasan riwayat. Syekh Al-Albani mencontohkan, wa mimman istafada min kutubi walaysa min tullabi Ali Hasan Ibn Hamid Al-Halabi. Ibn Abdul Hamid Al-Halabi, kata Syekh Al-Albani, dan diantara contoh orang yang bisa mengambil faedah dari kitab-kitab karya tulisku namun bukan dari kalangan tulabku, Ali Hasan bin Abdul Hamid Al-Halabi. Berarti wajah Syekh Al-Albani bukan? Dengan nas dari Syekh Al-Albani. Nah, kita mendengar dari Syekh Muhammad bin Hadi. Ketika itu hadahullah. Nah, oh, berarti bukan muridnya ya. Oh, berarti ngaku-ngaku sekarang. Nah, sudah. Ini satu. Oh, ternyata bukan muridnya. Bukan muridnya. Barakallahu fikum. Yang kedua, penyimpangan yang ada pada dia apa? Penyimpangannya banyak. Terkemas dalam barakallahu fikum, terkemas dalam dalam ucapan para ulama. Anda tidak membawakan tansisnya. Lajnah ad-da'imah mengatakan fihi khariji. Ada pada fihi murji. Padanya ada pemikiran murji'ah. Padanya ada pemikiran murji'ah. Murji'ah bagaimana? Sekarang antum pahami. Apa itu murji'ah? Murji'ah itu orang yang menyatakan, oh, tidaklah membahayakan bersama dosa-dosa keimanan seseorang. Keimanan seorang tidak akan berkurang dan tidak akan berbahaya atasnya dosa-dosa yang dilakukan. Mau maksiat, mau apa, selama mengaku iman maka tidak berbahaya. Kok bisa demikian dihukumi? Kenapa? Karena qawaid-qawaid manhajiyah usuliyah yang mereka, yang dia tanamkan. Nah, di antara kesatannya menanamkan qaidah pertama. Pertama, at-tafriq bainal aqidati wal manhaj. Membedakan antara akidah dan manhaj. Datang kepada antum, apa bedanya akidah dan manhaj? Kata mereka, akidah itu usul iman. Kita iman kepada Allah, rukun yang 6. Lah, inilah yang wajib bagi kita. Maka kita akan menjadi ahlu sunnah wal jamaah karena akidahnya ahlu sunnah wal jamaah. Adapun manhaj, muamalah. Jadi selama akidah kita ahlu sunnah wal jamaah, muamalah kita terserah. Yang penting akidahnya ahlu sunnah wal jamaah. Ini versi mereka. Paham di sini ya? Oh, pantesan murji'ah mereka. Terserah mau muamalahnya khorijiyah, mau muamalahnya sufiyah, mau muamalahnya dengan ini, tidak membahayakan. Yang penting antum tahu rukun-rukun iman. Sehingga mereka orang Halabi mengajarkan kitab tauhid, kitab, ya atau tidak? Nah, ini karena tadi, oh, akidah ya mereka, iya, ajarkan. Namun muamalahnya, nah. Terus yang benar bagaimana? Yang benar para imah, mereka menyatakan al-akidah wal manhaj syian, dua perkara yang satu. Akidah al-sunnah yaitulah manhaj al-sunnah. Wakila innahuma, dikatakan bahwasanya keduanya adalah idza iftaraqa ijtama, idza ijtama iftaraqa. Kalau disebut salah satu keduanya melazimkan yang lainnya. Kalau disebut dua-duanya berbeda maknanya. Walakinnahuma mutalaziman, akan tetapi keduanya berkaitan erat. Maknanya kalau orang itu menyimpang dalam manhaj berarti khalal dalam akidah. Orang yang khalal dalam akidah menjadikan manhajnya rusak. Hah? Ini tadi. Loh, bagaimana itu? Orang yang manhajnya bengkok pasti akidahnya rusak. Kita pahamkan. Orang bergabung dengan khawarij, orang bergabung dengan ini. Alasannya apa? nanti kalau kita enggak begini, kapan mereka akan dapat hidayah? Hah? Loh, antum yakin kita rububiyah Allah yang memberikan hidayah, bukan kita. Kalau kita kan begini, nanti rezeki kita bagaimana? Kita, antum yakin? Nah, tauhid rububiyah mereka coba. Nah, barakallahu fikum. Ini barakallahu fikum, yang pertama. Yang kedua, ketika terbantah, membuat kaidah yang lainnya. Kalau begitu kaidah muwazanah. Kalau antum barakallahu atau sebelumnya, sebelumnya, nah, kaidah muwazanah dulu. Kaidah muwazanah yang dia mengatakan kalau engkau berbicara tentang kejelekan, ya sampaikan juga kebaikan-kebaikannya. Kan gitu ya? Ini kaidahnya Ali Hasan Al-Halabi. Terus konsekuensinya apa? Kalau ternyata mereka punya kebaikan, ada keburukan, ya jangan kau lupakan kebaikannya, jangan kau jadi orang durhaka. Kita tidak durhaka kepada guru kita. Justru kita orang yang berbakti kepada guru kita. Loh, buktinya kenapa sekarang kau tinggalkan gurumu? Nah, itu namanya durhaka. Kenapa kau tidak bela gurumu? Ditahdir, kenapa tidak dibela? Jawabnya kita berbakti kepada beliau. Hadahullah, kenapa? Karena pesan beliau dulu, kalau segala sesuatu bertepatan dengan Al-Quran dan Sunnah dan manhaj salaf, ikuti, pegang. Ya atau tidak? Siapapun yang menyelisih, tinggalkan. Lah sekarang yang menjadi guru kita. Hah? Berarti ketika kita meninggalkan, kita berbakti kepadanya. Kalau kita membela, menjerumuskan guru kita kepada kesesatan yang dalam. Ya atau tidak? Oh iya ya. Barakallahu fikum. Kalau engkau sebutkan kebaikan, keburukan, sebutkan pula kebaikan. Maknanya yang dimaui ini kaidah muwazanah. Berarti kalau begitu, ya jangan kau keluarkan dari kebaikan tersebut. Sehingga coba lihatlah yang ikuti ini mengadopsi adalah Dr. Firanda Andirja Abu Abdul Muhsin. Mengatakan Zakir Naik kebaikannya banyak. Masa hanya dengan mengatakan Allah boleh dinamakan Wisnu dan Brahma kalian jatuhkan. Ini manhaj wanita. Hah? Ini manhaj wanita. Loh, dari mana? Berarti enggak paham akidah ini, nuwun sewu, ya. Enggak paham asma wa sifat ini, nuwun sewu. Kata Firanda, Zakir Naik itu memberikan membolehkan demikian itu seperti kita hanya Wisnu dan Brahma itu kandungan artinya yang maha apa? Pemberi yang maha penyayang pemurah sama dengan kita mengatakan Allah yang maha ini yang maha ini yang maha ini sama ini bahasa saja ingin menyatukan masya Allah iya ya iya jawab bagaimana para ulama menerangkan akidah al-wasitiyah ketika Syekhul Islam mengatakan wala yulhiduna fi asma'ihi tidak membuat ilhad dalam asma Allah Ahlussunnah wal Jamaah di antara bentuk ilhad tidak memberikan nama Allah kepada nama-nama asnam tidak memberikan nama Allah kepada nama-nama berhala sekarang saya tanya kalaulah memang Wisnu artinya yang maha pemberi atau maha pemurah dari antara Brahma dan Wisnu itu diberikan ke berhala. Kita mengatakan Allah Al-Ghafur yang maha pengampun. Bukankah itu bukan tauqifiyah? Allah di Al-Quran tidak ada tulisan maha pengampun. Rasul mengatakan kamu. Ya, kita mengartikan. Kata Firanda, mereka juga mengartikan. Lah, namun bedanya, maha pengampun, maha penyayang, maha mengetahui, maha segalanya Allah. Apakah ada di antara berhala dinamakan maha? Ada enggak? Ada enggak? Ada mereka punya berhala Buddha itu namanya maha ini? Maha pengampun? Tidak ada. Ya atau tidak? Enggak ada. Nah sekarang Wisnu dan Brahma diberikan nama untuk berhala tidak? Allah mengatakan afara'aitumul latta wal uzza wa manata salisatal ukhra alakumuz zakaru walahul unsa ditolak oleh Allah. Lat namanya sama dengan al-ilah Allah. Al-uzza maknanya sama dengan Al-Aziz. Al-Manat maknanya sama dengan Al-Mannan. Nama-nama Allah. Namun diberikan kepada berhala. Allah larang. Nah, ini satu. Oh berarti Sesat enggak? Sesat. Kepada Allah. Yang kedua, dia mengatakan kebaikannya banyak. Jangan kau lupakan kebaikannya. Kenapa satu kesalahan salah kau jatuhkan? Ya. Kalau kebaikan banyak, Allah mengatakan dalam khamar maisir tadi, fihi ma ismun kabir wa wanafi. Padanya ada dosa yang besar dan ini manafi, kemanfaatannya. Masya Allah, manfaatnya banyak. Dia mengislamkan orang ini, mengislamkan orang ini. Banyak manfaatnya, kebaikannya. Namun dosanya besar. Kalau yang Islam itu turut serta mengatakan Allah itu boleh dinamai Wisnu dan Brahma, besar mana dosanya? Lihatlah, Allah tetap haramkan khamr. Tidak mengatakan, oh ya kalau itu bolehlah, enggak mengapa. Ya. Tidak dianjurkan, boleh itu tidak dianjurkan, tidak dilarang. Nah. Tidak. Alihi barakallahu fikum. Ini qaida Ali Hasan Al-Halabi. Kemudian terbantah. Membikin qaida berikutnya. Apa manhajnya? Nusahih wala nujarrih. Nah, nusahih wala nujarrih. Kita ingin membenarkan, tidak perlu menjarah. Nuslihu wala nahdum. Kita ingin mengadakan perbaikan islah tanpa harus menghancurkan ini dan itu. Sudahlah. La naj'al khilafa bainahum khilafan bainana. Jangan kita jadikan khilaf diantara mereka menjadi khilaf diantara kita. Tidak perlu kita. Barakallahu fikum. Apa namanya? Mentahdir, tidak perlu. Kita yang penting perbaikilah, terangkan akidah, terangkan. Ini sama menyelisih kawaid-kawaid sunniyah usul dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu dari awal dakwah menjarah la ilaha illallah. La ilaha illallah jarah. Nusahih wala nujarrih. Rasul menjarah, la ilaha tinggalkan berhala-berhala kalian. Jarah bukan? Jarah, tinggalkan berhala kalian. Sampai akhirnya dituduh, sampai akhirnya dicerca, seterusnya. Ini kaidah tadi. Ya sudahlah, kita lebih halus ini. Setelah itu muncul kaidah berikutnya. Kaidah berikutnya. Nah, yang berakhirlah dimodifikasi menjadi komando. Jangan kau komando saya, jangan kau intervensi saya. Siapa yang mengomando, siapa yang mengintervensi? Nasihat. Nah, ini cabang dari ini. Namun tidak menyadari. Nah, biarkanlah kami beramal seperti kami. Kami juga ada dalil, mereka juga demikian. Kata mereka, nusahih wala nujarrih. Nuslih wala nasdum. Nah, ini syubhatnya siapa? Ali Hasan Al-Halabi ditambah Abul Hasan Mustafa Al-Misri. Naam. Mustafa bin Ismail Al-Misri Al-Ma'ribi. Kaidah-kaidah mereka. Naam. Sehingga disebut kaidah Halabiyah, kaidah di sini Hasaniyah. Pengikut Abdul Hasan Al-Ma'ribi. Naam, nasallallahu alaihi wasallam. Lah inilah yang sekarang diadopsi oleh orang-orang yang berpenyakit. Orang berpenyakit, ini diantaranya. Nah, barakallahu fikum. Ini antum akan lihat tidaklah semua orang yang menentang al-haq dakwah salafiyah melainkan akan membawa kaidah-kaidah semacam ini. Nah, kaidah-kaidah semacam ini. Dan yang paling mudah adalah mereka akan mudah bergabung dengan orang-orang yang dahulunya mereka sesatkan dengan ilmu. Nah, orang yang menyimpang sekarang ini mereka kembali bergabung dengan orang yang dulu mereka tahdir, dengan mereka tahdirnya ilmiah. Sekarang gabung. Oh, berarti kalau begitu menunjukkan mereka bukan di atas al-haq. Nah, kenapa kok bisa gabung? Tendensinya satu, musuhnya ahlul haq. Nah, bersama mereka saling menyalahkan, namun tendensinya satu, musuhnya ahlul haq. Nah, inilah barakallahu fikum. Ini diantara syubhat Ali Hasan Al-Halabi. Nah, dan bagaimana meluruskannya, yakni kita senantiasa bersama para ulama yang munsifin, yang barakallahu fikum shodiqin dan juga nasihin. Barakallahu fikum. Afan. Selesai. Sudah cukup ini pertanyaannya, cukup sampai di sini. Wallahu taala ala wa alam bisawab. Wassallallahu ala Muhammad wa barik wa salim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.
Tafadhalu barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.